Viņš skatījās, kā preču vilciens tuvojās, un viņš skatījās, kā tas nogriež viņam plaukstu pie pašas locītājas. Un tā viņam tur guļot un raudot, un vilcienam aizbrauc ar smukāns virzienā uz rietumiem. Viņš ievēl kurnas, pacēla roku un aiznes sev līdzi. Kad viņi bija 300 jārdu attālumā, viņi pagriezās un pasmaidīja. Vai zināt, ko viņi izdarīja? Viņu uz atvadām zēram pamāja. Viņa pamāja atvada zēram ar viņu pašu roku. Zināt, kāda ir sajūta, ka tev pamāja atvadas ar tavu pašu roku? Vai zināt, kāda ir sajūta?
Kārmājekla skarbais stāsts par agrā bērnībā zaudēto roku ir lugas centrālā ass. Kopš tā brīža laiks ir apstājies un visu turpmāko dzīvi viņš velta tam, lai dabūtu roku atpakaļ. Varbūt viņa cerības piepildīsies, jo uzrodas kāds pārīčs, kuriem ir pārdodama kāda roka. Visus sižeta pavērsienus neatklāšu, lai nezaudētu pārsteigumu prieku skatītājiem. Taču, kad interesējos, kāpēc jaunais režisors Jurijs Djakunovs ķēries klāt Magdonas dramaturģijai, izrādās šis autors ieinteresējis jau studiju laikā, kad tapis Inišmoras leitnants, ko paši arī tulkojuši.
Magdona, neskatoties uz to, ka tur viņa lugas vienmēr ir daudz asinis un vardarbība un melnais humors, ka viņam sanāk, tā jau visa būtu ļoti sirsnīga. Sirsnīga un tādam naivam un pat bērnišķīgam savā ziņā. Man tas ir ļoti tuvu un aktuāli, jo es arī esmu tas paudzes, kad man audzināja ļoti lielā mērā televizors un no tā arī veidojas priekšstāti, es domāju, laba nozīmē, arī priekšstāti par labu un ļaunu, ka ir kaut kādi slikti, ir kaut kādi labi cilvēki, ja, un ir galvenais vārojums, kas pēc viņiem cīnās, bet lieta ir tāda, ka pēc tam jau bērni izauka, un viņi joprojām dzīvo tādas ilūzijas par to, kas ir dzīve, kas ir pasaule, un vienmēr vajag atrast kaut kādus ļaunus. Dzīve atšķiras no filmu ar to, ka tur ļaunu nav, un īstenība mēs katrs esam tas bērns, kuram bērnība tika nodarīts pāri, un to sāpi, ja viņš viņu kaut kāda veida neparstrādā, netiek gala, tad viņš arī nes to tālāk. Un es domāju, tas ir viens no lielākajiem iemeslu, kāpēc vispār cilvēki viens otram dara pāri. Ne jau tāpēc, ka gribas kādu nogalināt vai pazemot, bet lai atgūtu kaut kādu savu bērnības cerību, tīrību. Un tas man šķiet ļoti sirsnīgi. Reizim smieklīgi, reizim šausmīgi, bet lielākoties godīgi.
Šī ir Tairona Diksona roka, šī ir svaiga. Viņam ir taisnība. Jums ir taisnība.
Tātus, ka es nesaprotu, paņēmu kaut kādu guļus.
Jā, mēs zinām. Bet tu sājauci, neuztraukties.
Es paņēmu vienīgo roku, kas man bija.
Ja, paņēmu vienīgo.
Jā.
Es tūlīt aiziešu. Atnesīšu jūsu īsto roku, kuru mēs jums apsolījām. To aiziešu dabūšu jūsu īsto roku. Merlin, ja tu gribi, tu vari palikt te, kamēr es atgriežos ar jūsu īsto roku, kuru mēs jums apsolījām.
Ko tu teici?
Izrādē tiek izspēlēts rūgts komiks. Lugas personāži ir uzmācīgu ideju apsēsti tipi, meļi, avantūristi, vientuļnieki. Galvenajā lomā Ģirds Ķesteris, kur atveidotais Kārmaiklis, Ginta Andžāna Tobijam un Dārtas Danēvičs Smerlinai atriebjas par saviem pārdarījumiem. Jurijs Djakunovs, nevēlēdamies atklāt izrādes saturu, tomēr sniedz norādes, kas viņa prāt skatītājiem šajā iestudējumā svarīgas.
Principā, ja tā padomāt, mēs katrs esam pazaudējuši kaut kādu savu fantoma roku, kura sāp, kuras vairs sen nav, kuru vairs nevar pielikt atpakaļ. Un uzbūvējam sev to mītu par to, ka mums to vajag dabūt. Kaut gan no loģikas viedokļa tas mums galīgi nelīdz un nepadara mums laimīgākus. Un par tiem meklējumiem, par to, ka vajag iet uz priekšu, vajag dzīvot šeit un tagad, uztvert, kas ir šeit un tagad, un mēsties tumsā, tur, kur mēs neko nezinām, nekā sēdēt uz kaut kādiem pīšļiem, kurus vairs sen nav aktuālas. Bet, kad es izlasīju tu lugu, tas, kas man ļoti uzrunāja, tas bija mana tēva piemērs. Viņš to nezina, bet es gribu to izrādi lielā mērā novēltiet viņam, par to, ka viņš man kadreiz pateica, ka viņš iekšēji nomira tad, kad sabruka Padomju Savienība. Jo viņš bija dzīvojis ar kaut kādu savu priekšstatu par to ideālu. Un pēc tam, tad, kad sabruka, viņš saka, ka vienkārši tas vispārreiz tam vairs nav jēgas. Tu jēgu mēģini meklēt kaut kur citur. Un tas man šeit ir aizkustinoši, bišķiņ skumji, bet cerības pilns.
Luga vienrocis no Spokānas rakstīta 2010. gadā, bet uz teātra skatuvēm parādījās jau pēc gada. Savulaik Mārtiņs Magdona strauji ienāca dramaturģijā. Kad viņam bija tikai 27 gadi, viņa lugas vienlaikus izrādīja 4 Londonas teātros. Pēc savas pirmās lugas Līnenas skaistuma karaliene viņš radīja triloģiju par Galvejas ļaudīm. Viņa lugu nosaukuma arī par ko liecina. Konnemaras galvaskaus, klibais no Inišmānas, vienrocis no Spokānas. Jaunākā iestudējuma galvenās lomas atveidotājam Girtam Ķestrim jautāja, vai viņam ir versija, kāpēc Magdona raksta tieši tā.
No nejāsmas, kāpēc ir Magdona kaut ko vispār raksta un kāpēc viņš meklē tos bezročus. Nu, visā dramaturģijā viņam. Viņam tur kaut kā viņi tiek apdalīti. Bet viņi īpaši tajā neskata nekādu traģiku, bet viņi, nu, tad izvēlās ap sevi tādu leģendu veidot vai tādu romantisku oreālu, un tad viņi dzīvo ar to apdalīto sajūtu un cīnās un mēģina visādā paradoksālā veidā un sev apliecināt. Tas, kā režisors saka, nu, kā tas grib būt supermens, nu, no viņiem, no tiem varoņiem. Vai tas viņiem izdodas, protams, ka lielā mērā skatuviski varbūt tas ir tā mazliet komiski, bet viņi tam tic, un viņi tur tajā ir nopietni. Faktiski viņi ir kaut kāds, laikam, šajā darbā ir kaut kāds tāds aizmidzis komiks varonis, kas pēkšņi atdzīvojas, un tad viņš dzīvo ikvienā no viņiem tiem, gan neatkarīgi no tā, cik viņi veci, tur mans varonis ir pie 40, nu tāda, kāda mēs esam. Laura atveidoties pēc 30, un tie ir 20 gadnieki, teiksim, tāda viņi arī tur ir veidot.
Laura Subatnieka atveidotais Mervins arī piedar pie lugas uzmācīgu ideju apsēstajiem tipiem.
Jo, es bieži neju uz zautvārkiem, tas man ir jāatzīst. Kādreiz gāju pusauču gados, kad nebija nekā cita, ko darīt, bet tad man tie sāka likties tā kā nomācoši, saproti? Tāpēc es sāku iet uz zautvārkiem piecēries. Bet tā, tas arī nebija īsti pareizi, jo es gāju uz zautvārkiem piecēries un domāju, kā to baru atbrīvot. Tas nekad nesūdu neatbrīvoju, vecīt, tā bija tikai tāda pļēga un mulduša. Vienīgais, ko es dažreiz izdarīju, piemēram, ja tur bija gibons, es iebāstu savu stieņiem pirkstu un ļauju viņam vai viņai parāstīt man pirkstu.
Man liekas, ka tur tā ir tāda lielāka mērā, tā varētu būt tāda liela sociālā problēma, ka mēs cīnamies it kā par savu tādu bērnu labu audzināšanu, izglītību un tā tālāk piemirstot, ka faktiski, ja kurš no mums piedzimst nākamšajā pasaulē, mēs esam nedaudz apdalīti jau no sabiedrības viedokļa, bet absolūti pilnīgi no Dieva viedokļa, neatkarīgi no tā, vai mums ir viena roka, kāja vai acs, un katram ir tiesības uz kaut kādu tādu pašu priecīgāko izpausmu, ko sauc par es esmu. Un man ir vienalga, ko par to domā citi. Nu, tad traģiskākās izpausmas, diemžēl, kad es tā smaidot par to runāju, tad tā ir Norvēģija, kur viens tur bajamaši Kalašnikova rokā, vai tā ir Amerika. Nu, visi jau mēs gribam kaut ko piedzīvot. Un tas traģiskais un tas piedzīvojums bieži vien ļoti ir blakus stāvoši. Nu, mums ir kaut kāda tāda interese par to visu. Netipisko. Ja mums ir bail atklāt to sevī, tad mēs viņu meklējam ārpusē. Nu, tas viss ir normāli, tur nevajag uzspriekt, teiksim. Tāpat kā ar šo darbu var skatīties, teiksim, nu tā, ja labi izdodās, nu, Magdonā ir tā, ka tur ir viena daļa skatītāja, kas skatās viņu gana nopietni, un otrā kaut tā mazliet ir tāda laba distance un rašmāja uz to visu.
Girts Ķesteris atklāja, kā iedvesmojušies un mežonīgi smējušies pirmo reizi lasot lugu, kad klāt bijis arī izrādes scenogrāfs Kristiāns Brekte un gaismu mākslinieks Mārtiņš Kudiņš.
Bet man šķiet, ka atslēga pie Magdonas ir vienkārši respektēt to autoru un nefantazēt neko pa virsu, bet mēģināt maksimāli daudz dabūt no tā, kas tur ir starp tiem pārdiem, ko viņš tur ir uzrakstījis. Tas ir grūti, jo tīpaši manai paudzei, mēs esam jauni režisori, mums ļoti vajag izpausties, mums ļoti vajag darīt trakas lietas, izaicināt realitāti, jaukt lietu kārtību, bet šeit es jau sākot mēģināt saprotu, ka labs autors, viņš vienmēr tev palīdzēs grūtajā brīdī, kad tu nezinās, ko tālāk darīt, par ko taisīt, par ko runāt. Tad ierūpīgi ielasīties, viņš to tā atbildēs, tāds kā, ka ceļa zvaigzne.
Vēl gan jāpiebilst, ka teātra pārstāvi izrādi skatīties līdz 14 gadu vecumam neiesaka.